hosty.
Stále pohodové dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Zdraví vás Jitka Slezáková, průvodkyně, pořadem Máme hosty. A tím dnešním hostem je Radek Jaroš, český horolezec. Dobrý den.
Dobrý den.
Radku, vy pocházíte z Nového Města na Moravě. Vy jste se tam narodil a vy tam i žijete na Vysočině.
Zatím furt jo, jsem takový patriot vysočinský.
A jste tam spokojený?
Samozřejmě má to svoje krásy a má to svoje nedostatky. Ono přece jenom třeba, když člověk si chystá tady tyhle ty expedice, a teď myslím třeba hlavně marketingově, tak ta Vysočina není region zrovna bohatý, takže musím hodně cestovat a hodně času strávím v autě při ježdění po republice a do těch nějakých silnějších regionů.
Teď jsme se koukali na zelenou vlnu, říkali jsme, že skutečně ty jazyky závěje hrozí i Vysočině. Jedete už konečně domů z toho Liberce, kde jste pobýval 4 dny a měl tam přednášky?
No, tak jedu dom, dneska bych tam měl dorazit, ale je pravda, že v podstatě jedu zrovna ještě do Prahy a dom se dostanu až teprve jen v noci.
A prozraďte, co se vám stalo při tom balení?
No tak je pravda, že jsem si bral sebou, abych mohl trénovat i v tom Liberci, tak jsem si sebou zbalil lyže a všechno, komplet výbavu na ty 4 dny, no a večer po přednášce, když jsem šel spát, tak jsem si chtěl vzít autě kabelu a zjistil jsem, že jsem bez toho, no. Tak jako je pravda, že horolezcovi to tolik nevadí a já 4 dny vydržím, když vydrží okolo to okolí, tak já v tom, co mám na sobě, ty 4 dny vydržím, ale není to v té civilizaci úplně ono.
Ale tak u ženy by to bylo horší, vy jste zvyklí na takové tvrdé podmínky. Zapomněl jste si někdy něco na nějaké vážnější výpravě, když jste skutečně cestoval do těch vysokých hor bez ničeho?
Samozřejmě, že jo, ale tady platí takový to heslo, kdy horolezci se tím musí řídit, že co nemám, nepotřebuju, a právě taková největší síla u horolezců je právě bez schopnosti improvizovat, jo, protože samozřejmě jsou furt vystavovaný nějakým nečekaným událostem a nikdy, i když se to naplánuje, tak vždycky to dopadne jinak, takže právě ta schopnost improvizace u horolezců musí být hodně silná, takže vždycky si člověk nějak poradí.
Nic moc neplánovat, protože to vždycky může dopadnout jinak.
No, jako musí se s tím počítat, že to dopadne jinak.
Povězte nám něco o sobě, takové ty základní události, protože ne každý se zabývá horolezectvím. Vaše jméno je ale už velmi známé. Radek Jaroš v povědomí posluchačstva. Kolik těch 8000ových vrcholů jste slezl? No, nebo tak, nakolik jste vylezl, jak se to správně říká?
No, stál jsem na vrcholech 11 8000ovek a mám teda takový nějaký plán pokusit se, který se jmenuje Koruna Himaláje. Vlastně 8000ovek je 14 a tím, že jsem loni zdolal 2 8000ovky v pohoří Gašerbrum, teda v pohoří Karakoram, Gašenbrum 1 a Gašenbrum 2, tak jsem dosáhl toho počtu 11 vylezených 8000ovek, tak už samozřejmě ta Koruna Himaláje je takový můj cíl, co se týče toho vysokohorského lezení.
To jste tady v České republice jediný, kdo pokořil tolik 8000ových hor.
No, tohle to právě, že se neříká pokořil, jo, to by horolezci nikdy neřekli.
No, tak řekněte, jak je to správně.
To, co, no, zdolal,
hora se vystoupil, nedá pokořit,
no,
víš,
nedá
to je
se
hloupé.
Pokořit, protože ty hory, kdyby chtěli, tak toho člověka pokoří úplně hrozným způsobem. Tam je potřeba žít v nějakým souznění a prostě shodou náhod, a když ta příroda člověku dá šanci a on ji využije, tak jako může prostě při té správné schodě dojít k tomu výstupu na vrchol.
A vy už jste zažil určitě mnoho a mnoho velmi těžkých chvilek, horkých chvilek, kdy vám šlo o život. Stejně vás to ale táhne dál na další hory.
Tak je
jak to
takový,
možné?
Že je to nějaká touha, no, to se těžko dá popisovat. Je pravda, že teď jsem se bavil v Liberci se Zuzkou Kocumovou, kterou znáte všichni jako vynikající lyžařku a perfektní komentátorku kdysi. A tam teď v souvislosti s tím, co dělá, tak řekla krásnou věc, že prostě loď je v bezpečí v přístavu, což je pravda, že jo, ale zároveň je pravda, že prostě kvůli tomu se ty lodě nestaví. Takže jako možná, že tohle je takový trošku přirovnání, který k tomu horolezectví taky patří.
A řekněte mi, jak to chodí mezi vámi horolezci. Vy to máte nějak nastavené, že toužíte vždycky si vyberete nějaký ten vrcholek a řeknete si, tak na tom bych chtěl stát, anebo to berete podle výšky, podle obtížnosti?
No tak to záleží, že jo. Samozřejmě pokud člověk chce dokázat vylézt tu korunu Himalaje, což je těch 14-8 tisícových vrcholů, víc jich není, no tak si vybírá jasně, zcela jasně těch 14-8 tisícovek, ale samozřejmě, že to není veškerý horolezectví. Já jsem samozřejmě začínal na skalkách, začínal jsem na Vysočině, na Drátníku, na Čtyřech Palicích, ale taky jsem už jezdil skoro, nebo hodně zemí světa, hodně světa dílů. Lezl jsem v Patagonii, byl jsem v Severní Americe, Patagonie, Jižní Amerika, v Peru, byli jsme lézt v Africe xkrát, samozřejmě ta Ázie, no a Evropa. Takže a třeba na podzim se chystáme, původně jsme chtěli ve dvou, teď to vypadá, že ve třech pojedeme na jeden 6800 metrů vysoký kopec do oblasti Manaslu, pokusit se tam udělat novou cestu na tenhle, nevím, jestli je vylezený jem, možná vylezený takovým řebenem lehkým, ale rozhodně ne tou stěnou, kterou my máme naplánovanou.
To je takže zajímavé. Je spousta. Ono to málo lidí ví, prostě většina si myslí, že se leze nějakou danou cestou, že všichni horolezci se dostanou nebo minimálně dvěma cestami, ale vy můžete si vymyslet i svou trasu.
Samozřejmě to je to nejhodnotnější, dejme tomu, jo, když vlastně prvovýstup se tomu říká. Když člověk vymyslí úplně nový směr na tu horu. A může to být třeba, samozřejmě ještě by bylo krásné, kdyby ta hora nebyla nikdy vylezená, že jo, ale to samozřejmě těch, ale no nakonec jejich, třeba ta Ázie je obrovská a Tibet, který je zavřený nebo byl zavřený dlouho, ať už z náboženských důvodů dřív, potom teď z politických, tak tam jsou neskutečně obrovský pohoří, kde lidská noha na vrcholu nebyla. Jako.
No tak budeme lézt tím novým směrem hned po písni a pokud, vážení posluchači, máte jakýkoliv dotaz na Radka Jaruše, tak se ptejte. Jsme tady pro vás na čísle 466 500 616. Máme ovšem i e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Včera jsme se tady v rozhlasové apatice bavili o otužování a dnes se částečně zahřejeme, ale částečně taky ne podle toho, co byste dělali v těch 6-8 tisících, jestli byste tam zmrzli nebo jestli byste se snažili nějakým způsobem to zvládnout. Ale potřeba je asi důkladný trénink na to, když se člověk vydá už na takovou horu. Ne každý to zvládne, nebo spíše minimum lidí, že zvládne takové hory vysoké.
Tak samozřejmě, že tam fyzička je absolutní základ. No a potom jsou takový ty další věci, jako umění zkousnout, protože ty vysoké hory jsou spíš o nějakým protrpění to kolikrát, že jo, prostě, že když člověk se pohybuje hodiny nebo chtěl jsem říct desítky hodin, ale někdy třeba 15 hodin non-stop prostě někam stoupá, tak musí hodně velkou vůli mít, aby prostě v okamžiku, kdy se zhorší počasí, pokračoval v tom výstupu nebo něco takového. No,
ale zas na druhou stranu, teď jsme se bavili během písničky o smyslu pro humor. Mezi horolezci asi by to nešlo jinak, že?
Nejde to, jakmile je expedice, kde prostě si ty lidi, oni nemusí být špatný jako navzájem, ale nemusí si sednout a jakmile to tohle to nefunguje, jakmile tam není prostě smysl pro humor a že tam vlastně na expedici člověk tráví měsíc až dva s těma lidma, tak jakmile se tam někdo bere strašně vážně a nedokáže si ze sebe udělat srandu, nedokáže si udělat srandu z toho druhého, tak jako je to špatný a většinou je ta expedice odsouzená k neúspěchu. Mm-hmm.
Vy mezi těmi horolezci určitě máte své blízké kamarády a nebo i lidi, se kterými byste se nevydal už příště na nějakou expedici. Kolik vás tak zhruba je, se kterými máte možnost takhle spolupracovat a říct si, hele, tak polezem a kdy a přijeď?
No tak samozřejmě, že ten okruh je velice nebo nějakým způsobem úzký, že jo? Protože je to dvouměsíční záležitost, je to poměrně dost, takže časově náročný, je to i finančně náročný, ne každýho taky tohle to prostě baví. Je mnohem lepší si vzít do kapsy, když to řeknu, 10 000 korun, což je, já nevím, kolik euro teď, a jet na měsíc do jižního Španělska, lézt si na skalkách, lézt tam v trenkách a večer, každý večer strávit u ohně s demižonem vína a něco jiného je prostě zbalit 100 tisíce a jet v uvozovkách strádat do vysokých hor, jo. Takže ten počet je omezený, já jsem měl, nebo mám furt vynikající parťáky, jako je Zdeněk Hrubý, Petr Mašek, teď jsem byl s Liborem Uhrem, když si tam figuroval, bohužel zahynul Martin Minařík a třeba ku podivu jeden z taky vynikajících a nejlepších parťáků byl Martin Koukal, který samozřejmě není profesně horolezec, známe ho jako třeba finishmana štafety z Vancouveru olympijský.
No, já když jsem se dívala na ročník vašeho narození, tak můžeme říct, že vám je už přes 40, že?
No, musíme.
Přesto ještě si troufáte na ty další vrcholy, na ty poslední tři, které vám zbývají v těch Himalajích?
No, tak samozřejmě musí člověku vydržet zdraví, že jo? A to může a někdy bohužel zradí 20-letýho sportovce stejně jako 40-letýho, takže bez toho zdraví to samozřejmě nepůjde. Veliká výhoda u toho výškového horolezectví je, že tam roli hrajou zkušenosti a vytrvalost. Jo? A ta vytrvalost se samozřejmě ztrácí s věkem pomalej nebo jinak než rychlost, dynamika a síla, takže jako tohle trošku mi hraje do karet a samozřejmě musí člověk mít nějaký přístup k tréninku a teď nechci říkat k životosprávě, protože nejsem žádný vzor úplně životosprávy, jako, ale ani nemáme, že jo, horolezci nemají prostě za sebou týmy manažérů, trenérů a poradců, ať už prostě marketingových, nebo právě když se, já jsem původně myslel přes tu výživu a tak dále, jo, takže...
No ale někoho máte, ne? Už to je hodně známý, v podstatě to se... nejúspěšnější český horolezec.
No, nemám nikoho. Nemáte tohle právě nikoho. Všechno dělám si sám. A to je to, že já jsem jako vedený jako profesionální horolezec, ale to nespočívá v tom, že jenom lezu, ale naopak právě tady v téhletý práci taky jako marketingový a v tomhle vyrábím, že jo, kalendáře, mám za sebou knihy, mám za sebou nějaký filmy a takovýhle záležitosti.
Aha, takže vy máte v kolonce vaše zaměstnání profesionální horolezec?
No, mám živnost.
Soukromý podnikatel.
No.
No, to je zajímavé, ale tak na druhou stranu ta osvěta je taky určitě bezvadná. Jezdíte i po školách vyprávět o tom?
No, mám spoustu přednášek na školách a, nebo pro veřejnost, teď mám zase před sebou nějakou šňůru několika přednášek. A mě teď zajímavý, že já jsem to dřív neodmítal dělat pro ty nižší ročníky, ale teď letos jsem byl u vozovkách donucen asi na třech školách to dělat i od první třídy. Samozřejmě to chce úplně jiný přístup, ale ku podivu prostě taky to jde.
Jako, a na co se vás ptají děti nejvíc? Co očekáváte za dotazy?
No, to je zase jako škola od školy. Jako, jo. Ono tam strašně záleží na těch učitelech, anebo prostě a ku podivu, nebo prostě ne, ku podivu. Dá se říct, že čím menší město, nebo čím sportovnější město, tím je to lepší, a, ale taky byly takový, řeknu, strašný zážitky, že jsem zažil školu, kde to prostě, to jsem nechápal, co se děje, jako, že jsem nezvládají,
když děcka to řeknu, nekázeň, nekázeň
úplně, úplně šílená a třeba uprostřed přednášky, když zazvoní, že ona trvá ta přednáška, dejme tomu hodinu a půl, nebo prostě dvě vyučovací hodiny a poprvé se mi letos stalo, že zazvonilo a děcka, že přestávka, že chcou přestávku a to, tak první skupinu jsem ukočíroval, že jsem jim mu nedal a když jsem potom měl druhou skupinu a dělo se to samý, tak už jsem prostě rezignoval. Když už tohle to nedokážou a nemají sílu jako učitele, tak já je tam, že jo, nemůžu suplovat.
Jistě, no ale na druhou stranu zase jsem četla, že jste byl velice spokojený s jedním učňákem, nevím už ani kde to bylo,
no,
kde jsem to
četla. No je to zase zajímavý, že třeba když to řeknu, že já jsem to dělal i pro domovy mládeže nebo pro takový jako pasťáky, když to, jak se to řekne, no a člověk tam se měl třeba s obavama, jo, že to bude hrozný. Ale prostě perfektní děcka, všichni seděli a strašně se ptali a strašně to zajímalo. Jako asi zase tím, že jsou takový divočejší, jako co se týká toho fyzického žití a to, tak je tohle to zajímá, že jo, někoho, tam jsem se asi dostal do skupiny, kde ty děcka zajímají jenom počítače, nic a jenom ten virtuální svět a nedokážou si představit ten
tu přírodu, živě, ne. Pěkně, neláká je to tam. No já se chci taky strašně ptát, když se to tak tímhle způsobem řekl, protože mě napadá tisíce otázek, tak za chvíli půjdeme opět na další z nich a pokud máte, ještě jednou připomínám, nějaký dotaz, tak se ptejte, ještě jednou číslo k nám do studia 466 500 616.
Máme hosty.
Český horolezec Radek Jaroš je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Bezva chlap, píše například paní Marie tady, tak vás zdraví a poslouchá.
No, to mě těší, děkuju za poklon.
Mě to taky těší, každá pozitivní odezva tady je na náš pořad. Ale pojďme ještě na ty vaše osmitisícovky, zase vaše v úvozovkách, pochopitelně už jsme si říkali, že pokořit horu to je nesmysl, že před ní máte úctu a máte k tomu spoustu tisíce přímo důvodů, protože jste se jistě to v mnoha velmi nebezpečných situacích. V jednom z rozhovorů se vás ptal moderátor, jestli vás někdy napadlo použít i nějaký ten podpůrný prostředek. Něco jako používají sportovci, aby se vám lépe lezlo. Vy jste říkal, že v žádném případě.
No, ono to tam, tak jako už jsem tady řekl, za námi nestojí žádný týmy lékařů, nikoho, jo, takže teď budu mluvit o těch lékařích, takže samozřejmě tady v té vejce se chová lidský organismus trošku jinak, jako protože jsou to úplně jiné podmínky, je tam jiný tlak, je tam nedostatek kyslíku a člověk kolikrát neví, jak to jeho tělo bude reagovat na normální situaci, jo? Takže navíc do sebe nadspat nějaký doping nebo tohleto, tak by to bylo strašně riskantní.
No.
A i jednu chvíli jsem jeden doktor říkal, který dělá hematologii, tak říkal, hele, já bych se nebál jako prostě přes ten takzvaný krevní doping, jako prostě z EPO nebo něco takového, ale já bych se bál, protože tam se zahustí třeba krev díky sama o sobě, že jo, přirozeně, díky té nadmořské vejce nedostatku kyslíku a vlastně letos nám umřel po expedici, při návratu z expedice kuchař, jo. A jedna z těch verzí byla, že právě měl zahuštěnou krev a dostal emboli. Jako.
Aha.
A snažili jsme se ho zachránit, 11 hodin jsme ho snášeli z výšky 5000, asi 700 metrů jsme ho snášeli, snesli jsme ho téměř kilometr dolů, ale prostě nebyla šance. Já jsem volal, jsem mrtulník a tohleto. Takže prostě to tělo tam, třeba pokud mám dobrý informace, tak nevědomky, protože tenkrát to nebyl jako doping, tak mám pocit, že jestli to řeknu dobře, na pervitin, že první osmitisícovka Herzog, Francouzi, tak to používali, jo. Ale tenkrát to nebylo mezi zakázanýma látkama. Aha. No nicméně třeba jeden z těch důsledků bylo, že Herzog potom přišel dolů, neměl rukavice, no a dneska nemá ani jeden prst na rukách, že jo.
Tak to díky tomu, nebo díky
tomu pervitinu byl zblblej. Tam ten člověk prostě omámený sám a zblblej sám od sebe. Jako on, tak na to, že ještě, když si vezme nějakou látku, která neví, která s ním udělá něco tady a kor tam nahoře.
No vy jste řekl, že nevíte, co to udělá s vaším fyzickým zdravím, s fyzickým tělem, ta vysoká poloha a co psychika, tam taky asi. Vy už asi znáte velice dobře sám sebe, protože víte, jak reagujete v určitých situacích.
No tak to je samozřejmě strašně důležitý a člověk musí nějakým způsobem se znát a musí si třeba právě, musí mít správnou motivaci, jo. A ta správná motivace nesmí být vrchol, ale ta správná motivace, cílem není vrchol, cílem je návrat, jo. Já jsem tohleto zažil taky jednou v těch začátcích, ještě když jsem lezl tehdejším SSSR někde na Altaji, tam odsaď jsem vlastně mimochodem poprvý v životě viděl K2 a tady tyhle ty vysokánský pohoří tam v dálce na obzoru a prostě dostal jsem se do motivací, pro mě byl právě ten vrchol a my jsme se dostali do takového stavu, že po vylezení 6000, kde jsme lezli 2-kilometrovou stěnu 2 dny, bivakovali jsme tam nouzově a pak jsme prostě vylezli na vrchol a byli jsme od něj 50 metrů vejškových po sklonu sjezdovky, když to zjednoduším. A předtím jsme lezli kolmý stěny, kolmou stěnu, kolmý
ledy. To láká.
Tak jsme nebyli schopní dolez těch posledních 50 metrů. Lezli jsme i po 4, prostě a furt jsme chtěli na ten vrchol a pak jsme řekli kašlem na to a prostě posledních asi 30 metrů vejškových jsme nedolezli. Ale pak jsme měli obrovský problémy s návratem, protože protože jsme byli tak vysílení a tak motivovaní na ten vrchol, že jsme tomu dali všechno a nezbývaly ty síly na návrat. A tohle to prostě si člověk musí uvědomit. To zase vrátím se k Martinu Koukalovi, ten, když projede cílem 50 nebo nějakého závodu, může padnout, že o vysílením a prostě kolikrát to člověk vidí, jak ty morci tam dojedou a
padají
v cíli úplně, protože se o někdo postará. Na ty 8000 se o nás nikdo nepostará, že jo? Takže tam nesmí být prostě ta motivace vrchol. Musí to mít člověk otočit třeba 200, já jsem otáčel na několika horách prostě 100, 200 metrů od vrcholu, a abych měl šanci se tam někdy znova vrátit. No.
Když hovoříte o pohoří Altaj, to jsem zrovna před pár dny natáčela s panem Šimánkem, se známým cestovatelem, a on vyprávěl před 20 lety právě o své cestě do Ruska, kterou absolvovala dokonce se svou manželkou. Tenkrát lezli na ty piky různé, to je pik komunizma, takhle se jmenovali.
Oni tam nevylezli, já jsem
nevylezli právě,
na Šimánkovi jsem byl, já se přiznám, pro mě to není moje šále kávy. Jako jo.
To nevadí. Akorát, že mě to připomnělo to, jak povídáte o tom pohoří, že právě taky měli ten vrchol na dosah, ale prostě nezvládli to a docela riskovali hodně. Na můj vkus teda.
Nevím, já jsem viděl právě jednu jeho přednášku, kdy byl v Rusku a řekl, pak mimo jiný, jako se odehrály různý věci, a pak říkal, a pak chceme na toho komunistu. Tak se říkal, a tak to mě zajímá, protože to je můj obor, tomu budu rozumět.
Ano.
Oni se tenkrát vůbec prostě neodlepili ze základního tábora, jako, což asi je pro ně dobře.
No tak ono, když s tím člověk nemá až takové zkušenosti, to je cestovatel, že ne horolezec. Jasně, takže tam se to musí brát zas trošku jinak. Ale zpátky k té psychice. Dostal jste se určitě do mnoha situací, kdy jste musel řešit nějakou základní věc, která vám zachránila život, nebo vašemu kolegovi. Máte tohleto vyjasněné, kdyby skutečně šlo o holý život, byl jste tam s nějakým kolegou, tak jak budete reagovat? Říkáte si to pod tím svahem, pod tou horou, jak kdyby došlo na to nejhorší, co bude, jak se zachováte, nebo to nemá cenu?
Tak jak říkám, nebo už jsme tady říkali, je to prostě improvizace, jo, a ta situace, vždycky člověk musí řešit tu situaci, která vznikne, jako, takže chodím tam s parťákama z drtivý většiny, na který je spoleh a kterým vím, že mě prostě z toho průseru dostanou stejně jako já je, a taky se stalo, že jsme tahali jiný lidi, cizí lidi, že jsme zachraňovali. A je to vždycky až na tom místě, no, jako. Mm-hmm. A je to samozřejmě strašně těžký rozhodnutí, protože jakákoliv zase záchrana někoho jiného vlastně ohrožuje člověka samýho, jako.
A zklamal jste někdy i sám sebe, že jste si pak říkal, mohl jsem se zachovat jinak?
Mám pocit, že ne, co se tohle týče.
No já narazím teď ještě na jednu takovou záležitost, která se týká žen na vrcholech 8000. Vy jste také v jednom z rozhovorů řekl, že byste ženu asi dost nerad viděl v tom vašem týmu, protože ženy reagují trošku jinak v těch krizových situacích. Já s tím celkem souhlasím, protože si vzpomínám na jednu velmi vypjatou situaci, kdy jsme měli zabíjačku a byl tam pes, který v podstatě nás začal ohrožovat. Nevím, jestli chránil to prase, to už je teď jedno.
Nebo chtěl
ale,
sežrat.
Ale prostě vystavil nás velkému nebezpečí, protože v podstatě útočil na nás všechny, kteří jsme tam byli. A to je taky taková situace, kdy si říkáte tak a teď na mě skočí a sežere mě. A co já jsem udělala? Ne jako matka rodu, abych chránila, ale pěkně jsem se posunula za toho svého manžela. Jo? Asi takhle ženy hold postupují.
No a tohle je právě třeba ta situace, kdy ten zase přece jenom chlap má trošku zakódovaný, že tu ženskou bude chránit. Jo? A
asi, jo.
To znamená, že v těch složitějších situacích se tam o ní bude starat. A na kámoše ne, že by se vykašlal, ale prostě ať se z toho dostane, když to není, nejde o život, sám, že jo, když to prostě tady by to fungovalo takhle, no. Takže to je jeden z těch důvodů, mnoha.
Uzavřeme to jinak, na ženy nemáte s ním nějaký problém, ne, naopak asi.
Mám s ním problémy naopak.
Máme hosty.
Český horolezec Radek Jaroš je tady se mnou ve studiu a teď jsme tady rozebírali psychologii ženy a muže. A já si to ještě neodpustím, řekněte nám, jak to bylo s tou studií vědeckou, kterou napsala mimochodem žena. To bylo...
Už je to nějaký starší, co jsem tenkrát četl, a bylo to právě po expedici, kdy jsem byl na expedici a v týmu byla jedna žena. A tam tohle to bylo z nějakého ostrova, kde prostě není nějaký přírodní ohrožení. Týkalo se to stád slonů a že za toho normálního, prostě za normálních podmínek tam panuje matriarchát a ve vedení jsou ty samice, které určují prostě chod toho stáda a potom úplně přirozeně v okamžiku, kdy dojde k ohrožení, tak ty samci, který jsou jako v pozadí, tak najednou přibírají tu iniciativu a začínají právě chránit to stádo a jsou ty vůči typy, ty vůči osobnosti v tomhletom okamžiku, kdy je potřeba. No.
No to je velmi zajímavé. A možná, že by to nebylo špatné takhle i ve společnosti lidské.
Tak třeba to taky, nebo většinou to asi taky funguje. Dobře. Jestli ty ženy, ty chlapy pustí teda k tomu.
Pojďme ale raději slézat zase ty vaše vrcholy. Vás čekají ještě 3 8000. Ta nejbližší, už to máte naplánované, jak byste chtěl se s tím potrat?
No... Plánuju, zrovna teď musím začít intenzivně komunikovat přes oceán, protože na tu další expedici na Annapurnu se domlouvám s 2 Američanama, nebo vlastně jeden je Kanaďan, druhý je Američan, ale Don Bowie, který mě mimo jiný zachraňoval prsty, když jsem byl zraněný v roce 2007 na K2, ale on se chystá teď leden, únor ještě do pohoří Karakoram na Gašembrum 1, kde jsme mimo jiný zase stáli spolu v létě loňského roku na vrcholu. A on se tam chce podívat na zimní výstup.
Tak to musíte skoordinovat.
Takže je otázka, jestli bude mít dost fyzických a psychických sil po 2 měsících v horách hned zase valit do Himaláje, kde se leze duben, květen. Jo? Takže já se chystám v podstatě duben, květen. Buď to bude Annapurna právě tady s těma 2 Američanama, anebo Lhotse, o kterou bych se případně možná pokusil i sám, protože...
Lhotse.
To je soused Everestu, měří 8500 metrů, já nevím, teď je to jedna z těch vyšších 8000, ale má to vlastně základní tábor stejný s jižní stranou Everestu, a takže vím, že tam nebudu sám, tam naopak bude hodně lidí, strašně moc, až v základním táboře pod Everestem je nejvíc lidí, co kde. Vlastně na 8000 leze.
Lézt pak sám, to je velmi náročné, to asi málo kdo si to troufne, nebo ano, je mezi horolezci nějaký takový samorost, který leze zásadně sám?
Tak úplně zásadně asi ne, ono je to daný prostě taky tím právě počtem lidí, který ty cíle mají takovýhle a tak dále, s kterýma by člověk chtěl, anebo oni s ním chtěli. Ale já už jsem vlastně, když jsem předtím taky tvrdil, že nikdy nepolezu solo, tak v roce 2009 mě okolnosti, že jsme měli původně na expedici v 6 lidech a pak postupně ty lidi začaly odpadat, až asi 14 dní před odletem jsem zůstal sám a teď jsem uvažoval, jestli tu expedici odpískat nebo prostě vyrazit. A prostě, když jsem zhruba rok třeba předtím říkal, nikdy nepolezu solo, tak jsem si řekl, zkusím to prostě. Už ty zkušenosti jsou jiný a motivace jiná. A tak jsem říkal, zase je to taková nová výzva. No. Tak jsem vyrazil tenkrát sám na Manaslu a bylo to fantastické. Když jsme se tady bavili o tom věku, o těch narozeninách, tak já jsem stál na vrcholu solo sám na vrcholu Manaslu v den svých narozenin.
No tak komu se to poštěstí na druhou stranu, ale kdyby se vám něco stalo zase s prstem například, tak by vám nikdo nepomohl. Jak to bylo s tím prstem tenkrát?
To byla uvozovka veselá expedice, samozřejmě hodně smutná, protože já jsem tenkrát měl zaplacený dokonce permity na 3 8000 na K2, Gašembrum 1, Gašembrum 2, takže ta expedice byla extrémně drahá a v okamžiku, kdy jsme po 14 dnech přesunu se dostali do základního tábora pod K2 do výšky 5000 metrů. Ten můj partner Zdeněk Hrubej vyplácel nosiče, tak já jsem šel dělat plošiny pro stán a zvedl jsem tam obrovský šutr a podklouzl jsem na ledu a ten kámen mi rozdrtil prst pravý ruky a Takže tahle ta expedice pro mě trvala půl hodiny. Jako, mm. Takže, no a pak jsem, právě pak se tam objevili, prvně jsem se ošetřoval sám. A za dva dny se tam objevila ta americká expedice, kde byl Don Bowie, ten mě ošetřoval a za čtyři dny jsem tam odsaď odletěl vrtulník. Mm.
Vy jste se zmínil o tom, že se za to platí, za to, že se rozhodnete nějakou tu horu vylézt na vrchol. Komu se to platí? Jak to tam funguje?
To jsou buď to nepálský, nebo v tomhle případě pakistánská horolezecká asociace a jsou vlastně takzvaný permity, že jo, povolení. Třeba povolení na ty 8000 stojí plus minus s výjimkou Everestu $10,000. Takže já musím zaplatit jenom $10,000 za to, že lezu na tu horu. A v případě Everestu třeba z jihu je to dokonce 70,000 snad.
A co ovlivňuje to povolení? Stalo se vám někdy, že jste ho nedostal z nějakého důvodu?
Ne, dostal jsem ho vždycky, ale je to taková byrokracie, že jo. No a třeba se nám stalo, že když jsme se Zdenkem Hlubním zase po Davulágiri, původně jsme plánovali Annapurnu, ale tam panoval strašně špatný počasí, tak jsme se přesunuli nakonec na východ Nepálu, na Manaslu. No a trvalo asi 10 dní, než nám to povolení tam vyřídili v Katmandu. Mm-hmm. Ale je pravda, že v Pákistánu by to trvalo ještě díl. Jako.
Tam ještě větší papírování.
Ještě větší byrokracie.
My máme před sebou asi poslední písničku a poslední vstup s horolezcem Radkem Jarošem.
Máme hosty.
Už máme jenom chviličku na povídání s horolezcem Radkem Jarošem a možná bychom mohli trochu probrat náboženství. Vy jste říkal, že hodně těch vašich spolupracovníků je domorodých, takový ti nosiči nebo i kuchaři, kteří vám pomáhají při tom výstupu. Oni se tím i živí asi, ne?
No tak pro mě je to zdroj obživy. My teda nepoužíváme výškový nosiče, my lezeme sami, jo, takže ty...
Taháte všechno sami?
Všechno sami. Do základního tábora právě nám pomáhají ty nosiči, domorodci. Někdy se to nosí na jacích, co jsou takový zvířata, něco jako kráva.
Když hodně to vydrží.
A, ale jinak jsou to nosiči. Samozřejmě my se pohybujeme převážně v Nepálu anebo Tibetu, tam jsou to šerpové, což je národ, který se proslavil jako vysokohorští nosiči a proto se teď vlastně de facto splývá název šerpa s pojmem nosič. A v případě, když lezeme v pohoří Karakoram, tam jsou to muslimové teda, jo. Ale musím říct, že prostě my jsme nikdy neměli žádný problém ani s muslimama, natož s buddhistama, že jo, v Nepálu.
A vzal jste si od nich něco, nějakou myšlenku, která by se dala přenést i do vašeho života?
Tak já si myslím, že tohle to samozřejmě člověka to ovlivňuje, to každopádně, ale jako já osobně věřím spíš takovou nějakou sílu. Kdybych se měl někam zařadit, tak je to vlastně řád, nevím, jestli Jediové, že jo, že věří prostě nějakou sílu, nějaký řád, který funguje a ne v nějakou osobu, která to řídí.
A když jste byl v takové krizové situaci, tak jste volal, pane Bože, pomož mi?
To jsem nevolal, ale je pravda, že třeba když jsem právě v tom Nepálu, tak hodně jako ctím to jejich, ty jejich pravidla tam a bez takzvaný pudži, což je obřad na usmíření bohů před, který se dělá na začátku expedice, tak vždycky se toho účastníme a když jsem to třeba vlastně neabsolvoval na tom výstupu na Manaslu, z těch důvodů nějaký, že jsem přišel pozdě a už ta půjča byla udělaná a tak dál, tak jsem byl takový nervózní z toho. Jo? Ale zase jsem dodržoval takový svůj rituál, který jsem měl už na Everestu v roce 98, kdy se mi podařilo vystoupit na vrchol Everestu. Vždycky, když jsem odcházel z toho základního táboru a tam stál ten kamenej čorten a z něj natažený modlitevní praporky, tak jsem je podcházel a vždycky jsem je promnul prostě v ruce a nějak jsem si říkal, ať je na mě prostě hodnej a že
jdu
nahoru.
To je váš rituál, váš
že
osobní.
Že se zase chcou vrátit a tak dál. A když jsem se vracel, tak zase první kroky mířili k tomuhle čortenu a k těm praporkům modlitevním.
Tak ať se vždycky vrátíte. Přeju vám hodně úspěchu, hodně štěstí, hodně lásky a děkuju za návštěvu.
Taky děkuju, bylo to moc pěkný, příjemný.
Naschledanou.